Täällä tarjoillaan ranskaa raakana. S'il vous plaît. Tervetuloa kuuntelemaan podcastiani. Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kieleen erikoistunut filosofian tohtori. Podcasteissani käsittelen ranskan kieleen, kulttuuriin ja kääntämiseen liittyviä ilmiöitä, usein verraten niitä suomeen. Allez, c'est parti! 12. podcast-jaksossa jatketaan elokuvakäännösten tarkastelua. Ja nyt vuorossa on puhuttelusanat, eli etunimet, sukunimet, madame, monsieur, mademoiselle, herra, rouva, neiti. Ammattinimikkeet, kuten docteur, tohtori, hellittelynimitykset, loukkaavat nimitykset. Ja väitöskirjassani tarkastin tätä asiaa, minulla oli aineistossani 19 elokuvaa, jotka 11 eri kääntäjä olivat kääntäneet, eli muutama kääntäjä oli suomentanut useamman elokuvan. Jos aloitetaan tällaisella yleiskatsauksella, niin etu- ja sukunimet oli yleensä jätetty sinne käännökseen, eli tekstityksiin, mutta muiden puhuttelusanojen kohdalla esiintyi tosi paljon vaihtelua. Esimerkiksi nämä sukulaisuusnimet, kuten äiti ja isä, oli tyypillisesti käännetty noin 3/4 käännöksissä. Loukkaavat ilmaukset oli hyvin paljon käännetty samassa suhteessa. Vähän vähempi, reilu puolet näistä hellittelynimistä oli käännetty. Ja herra, rouva, neiti sanat, madame, mademoiselle, monsieur sanat oli käännetty useammin silloin, jos he esiintyvät sukunimen kanssa, vaikka Madame Dupont, Rouva Dupont, mutta sitten jos ne esiintyivät yksin, Monsieur tai Madame tai Mademoiselle, niin ne oli aika harvoin käännetty. Ammattinimikkeitä oli pikkasen useammin käännetty, mutta alle puolissa tapauksista. Jos aloitetaan näistä etunimistä ja sukunimistä, niin tosiaan yleensä ne olivat säilytetty ihan sellaisenaan. Mutta ihan joka kerta ne eivät esiintyneet siellä käännöksessä. Viime kerralla puhuttiin vähän audiovisuaalisen kääntämisen rajoituksista, kun se tila on siinä rajallinen ja aika on rajallinen myös. Tietyn ajan on se repliikki siinä näkyvissä, siinä kuvassa. Niin varsinkin jos näitä nimiä hoettiin, niin niitä ei tarvinnut sitten aina toistaa. Sitten esiintyi myös joitakin lempinimiä, niin siitä saatettiin tehdä lempinimi myös suomeksi. Monille suomalaisillekin tutussa elokuvassa Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, eli Amélie-elokuvassa, Outi Kainulaisen kääntämänä, niin siellä tämmöinen kauppias sanoi Amélielle, joka oli hänen kanta-asiakkaansa, tervehti häntä, että bonjour, Amélie Melo, tämmöinen sanaleikki, niin Outi Kainulainen oli sen suomentanut päivää Ameliini, tehnyt siitä suomenkin tällaisen hellittelymuodon. Niin jatketaan monsieur, madame ja mademoiselle sanalla, kun ne esiintyivät yksikseen, herra, rouva tai neiti. Niin ne oli noin joka viides tällainen puhuttelusana oli käännetty ja tyypillisemmin se oli sitten jätetty pois. No joskus tämmöinen yksin esiintyvä herra, rouva tai neiti toi tärkeää tietoa, vaikkapa siviilisäädystä. Ja silloin oli tärkeää kääntää tässä elokuvassa Le goût des autres, kukin makunsa mukaan. Juha Westerlund oli suomentanut, niin tässä on tämmöinen tehtaanjohtaja ja hänen englannin opettajansa, yksityinen englannin opettajansa. He tapaavat ensimmäistä kertaa ja johtaja sanoo, asseyez-vous madame, oli suomennettu, käykää istumaan rouva. Ja sitten opettaja tähän vastaa, mademoiselle de vous, neiti de vous. Hän halusi tuoda esille, että hän on iästään huolimatta naimaton nainen. No ne tapaukset, joissa yksin esiintyvä monsieur, madame tai mademoiselle oli käännetty, niin yleensä liittyivät tervehdyksiin, tai huudahduksiin silloin, kun haluttiin kiinnittää toisen ihmisen huomio. Esimerkiksi elokuvassa Une hirondelle à fille de printemps, joka oli suomennettu nimellä Tyttö Pariisista. Liisa Liukkonen oli kääntänyt tämmöisen dialogin taksinkuljettajan ja hänen naispuolisen asiakkaan välillä. Taksinkuljettaja sanoi bonjour mademoiselle, niin se oli käännetty huomenta neiti. Sitten kun tämä asiakas vastasi bonjour monsieur, niin se oli suomennettu pelkästään huomenta. Vaikutti siltä näiden suomennosten perusteella, että yksinään esiintyvä rouva tai neiti oli jotenkin hyväksyttävämpi kuin yksin esiintyvä herra, jota suorastaan välteltiin. Hieman hyväksytämmältä vaikutti monikkomuoto herrat kuin yksikkömuoto herra. Esimerkiksi elokuvassa Le Boulet, Lottoralli, kauppila oli kääntänyt, kun kauppias puhuttelee asiakkaitaan bonjour monsieur, hyvää päivää herrat. Jos tämmöinen monsieur esiintyi yksinään kysymyksessä, niin usein siinäkin tapauksessa vältettiin, mutta jos oli käännetty, niin suomentaja oli käyttänyt kolmatta persoonaa. Elokuvassa Mademoiselle, joka oli samanniminen suomeksi, Mademoiselle, Outi Kainulainen, oli suomentanut näin, kun tarjoilija puhuu asiakkaalle: vous seriez aussi d'accord pour signer, mademoiselle? Panisiko neiti nimensä? Mutta sitten jos nämä madamit ja mademoisellet yksinään esiintyi väitelauseissa, niin ne oli yleensä sitten jätetty pois. Kuten esimerkiksi, kun tässä samassa elokuvassa tarjoilija puhuttelee jälleen asiakasta: c'est du Bordeaux, monsieur, tämä on Bordeauxta. Suomeksi sitten kun kysymyksissä monsieur esiintyi, niin yleensä se oli jätetty suomentamatta, mutta sen paikalla saattoi esiintyä toinen sana, kuten Eija Pokkisen suomentamassa elokuvassa Je reste, kolmas pyörä, jossa nainen yrittää kiinnittää tuntemattoman huomion. Monsieur, monsieur, vous partez? Anteeksi, oletteko lähdössä? Niin tämä herra-sana on korvattu suomeksi anteeksi. Sitten on myös tällaisia tapauksia. Aiemmin mainitussa Mademoiselle-elokuvassa Outi Kainulaisen suomentamana tarjoilija puhuttelee asiakkaitaan Monsieur Dame, niin kuin naiset ja herrat, niin se on suomennettu tilanteeseen sopivasti, mitä saisi olla. Sellaisia erikoistapauksia on tässä mainitussa elokuvassa Mademoiselle, jonka nimikin on suoraan taittu ranskasta, eli mademoiselle-sanaa ei ole käännetty, niin suomentaja on käyttänyt tätä strategiaa myös käännöksissään. Eli hän on jättänyt ranskalaisia puhuttelusanoja silloin, kun madame, monsieur tai mademoiselle esiintyy yksin. Et tässä elokuvassa Mademoiselle Outi Kainulainen, kun tässä on tarjoilija, joka puhuu niin kuin naiselle, mademoiselle, niin se on käännetty mademoiselle, eli ei ole käännetty. Ja tämän naisen seurassa oli sitten mies, ja nainen sanoi miehelleen ranskaksi. Hän kommentoi tätä puhuttaa il m'a appelé mademoiselle. Ja se on suomennettu, hän sanoi mademoiselle. Tämä oli ehkä vähän iäkkäämpi nainen, niin kiinnitti hänen huomionsa, että puhuteltiin neidiksi. Toinen esimerkki samasta elokuvasta. Myyjä puhuttelee asiakasta: merci bien, au revoir madame. Outi Kainulainen on suomentanut: kiitos madame, näkemiin. Eli tämä on hyvin tämmöinen vieraannuttava käännös, jossa näytetään, että tapahtumat tapahtuvat jossakin muualla ja antavat vähän paikallisväriä. Yksi kiinnostava tapaus on elokuvassa Le Boulet, Lottoralli. Kauppilan suomentama elokuva, jossa monsieur on käännetty englannin kielen sanalla sir. Tässä on asiakas ja sitten hotellin vastaanoton työntekijä. Asiakas kysyy, j'ai une vue sur les dunes, onko minulla näköala? Ja sitten tämä vastaanottovirkailija vastaa, bien sûr monsieur, tietenkin sir. Ja nämä tapahtumat eivät tapahdu suinkaan Englannissa tai Isossa-Britanniassa, vaan Malissa, jossa ranska on virallinen kieli. Että tämä strategia ehkä sitten tulee amerikkalaisten elokuvien käännöksissä, joita näitä näkee. Kenties tämä henkilö on suomentanut niitäkin. No sitten jos Monsieur, Madame tai Mademoiselle esiintyy sukunimen kanssa, niin se jotenkin helpottaa niiden suomentamista. Sitten noin puolessa tapauksessa ne on käännetty. Ja tähän vaikuttaa varmaan sekin, että halutaan välittää informaatiota suomalaiselle katsojalle, että mitkä niiden elokuvassa esiintyvien henkilöiden nimet oikein ovatkaan. Et siellä sitten Madame Varon on, Bonjour Madame Varon on suomennettu päivää rouva Varon. Esimerkiksi elokuvassa Froid comme l'été, lyhyt kylmä kesä. Sarjon kääntämä elokuva. Mutta aika usein näitä sitten vältelläänkin tilan puutteen vuoksi, jos näitä nimiä hoetaan enemmän. Audiovisuaalisen kääntämisessä on näitä rajoitteita ja sitten nämä puhuttelut Madame ja Monsieur sukunimen kanssa on kuitenkin kohtuullisen pitkiä. Amélie-elokuvassa esiintyy hieman harvinaisempi yhdistelmä, nimittäin Madame-sanaa käytetään etunimen kanssa. Tämä on aika mielenkiintoinen puhuttelumuoto, kun toisaalta se on vähän niin kuin läheinen, kun siinä on se etunimi, mutta sitten Madame on taas niin kuin etäisempi nimi. Ja tosiaan tässä kahvilan pitäjää kutsuttiin Madame Suzanneksi. Ja näin häntä puhuttelevat sitten sekä hänen henkilökuntansa että asiakkaat. Ja silloin, kun henkilökunta puhuttelee, niin Outi Kainulainen on saattanut sen kääntää Susan rouvaksi väliviivan kanssa. Mutta sitten asiakkaat, kanta-asiakkaat kun puhuttelevat, niin pelkäksi Susanneksi. Tässä on esimerkki, kun kanta-asiakas kysyy kahvilan pitäjältä, qu'est-ce qu'il y a de bon aujourd'hui, Madame Suzanne? Mitä hyvää tänään on, Suzanne? Kun taas sitten hänen alaisensa, henkilökunnan jäsen sanoo, Madame Suzanne, ça vous ennuie si je pars un peu plus tôt cet après-midi? Suzanne rouva, haittaako, jos lähden tänään aikaisemmin? Sitten joskus näihin Monsieur, Madame ja Mademoiselle-sanoihin liittyy joku määrä. Esimerkiksi Monsieur avec le sac en plastique, c'est pour vous. Tämä on Amélie-elokuvasta myös, niin Outi Kainulainen on kääntänyt sen hei muovikassimies. On tavoitellut siitä ehkä vähän kotouttavampaa, idiomaattisempaa käännöstä suomeksi. Ammattinimikkeet ovat suomeksi aika harvinaisia ja niiden kääntäminen yleensä riippuu siitä, että onko edes vastinetta suomeksi. Docteur on usein käännetty tohtoreksi, ja siinä on ideana varmasti välittää informaatiota tämän henkilön ammatista suomenkieliselle katsojalle. Mutta tohtori on Suomessa aika semmoinen vanhoillinen ilmaus. Tässä esimerkki elokuvasta Mortel Transfer, kuoleman siirto, Juha Westerlundin käännös, jossa erään potilaan aviomies sanoo psykiatrille, vous êtes impliqué, docteur Durand, olette asianosainen, tohtori Durand. No Suomessakin tällä tohtorinimellä on ehkä vähän leikitelty, se on esiintynyt ainakin tohtori Kiminkinen, kun hän teki TV-sarjan, ja hän on myös on tämmöinen julkislääkäri, joka on esiintynyt radiossa ja kirjoittanut, niin se oli, hänen ohjelmansa oli tuossa aika kauan aikaa sitten, mutta otsikoitu näin. Jonkin verran sitä Suomessa näkee, mutta ei mitenkään yleisessä käytössä. näitä ammattinimikkeitä oli sitten kuitenkin usein jätetty myös suomentamatta tai niitä ei ainakaan niin kuin toistettu koko ajan. Sukulaisuusnimitykset, kuten äiti ja isä, antavat myös tärkeää tietoa katsojalle, minkälainen suhde, eli sukulaisuussuhde vallitsee tiettyjen henkilöiden välillä. Ja 3/4 näistä oli sitten käännetty. Ainahan niitäkään ei sitten tarvi suomennoksessa toistaa, mutta Amelie-elokuvassa esimerkiksi Salypapa, hei isä. Et siinä käy ilmi sukulaissuhteen laatu. Ja useimmiten oli käytetty yleiskieltä äiti ja isä. Audiovisuaalisissa käännöksissähän tyypillisesti sitä tyyliä tuodaan lähemmäs semmoista yleiskieltä. Slangi-ilmaukset, murteelliset ilmaukset ovat vähäisempiä. Yhdessä elokuvassa Maman äiti oli käännetty mutsi. Betty Fischer et autre histoire elokuvassa Arja Katajan kääntämänä. Niin siinä kun nuori nainen kutsui äitiä Maman, niin oli käännetty mutsiksi. Hellittelynimitykset. Niiden käyttö on jonkin verran erilaista Ranskassa, kun niitä voidaan käyttää sellaisissa enemmän myös ystävyyssuhteissa. Ei aina niin intiimissä suhteessa, niin tämä vaikutti asiaan. Vähän yli puolet oli käännetty ja sitten loput oli jätetty kääntämättä, osin myös toiston välttämiseksi. Ranskassa yleisiä hellittelynimityksiä on niin kuin chérie, mon chérie, ma chérie, ja ne oli yleensä suomennettu rakas tai kulta. Et esimerkiksi Taksi 2 elokuvassa Outi Kainulainen oli kääntänyt, kun äiti puhuu tyttärelle, sä va ma chérie, kaikki hyvin kulta. Silloin kun näitä hellittelynimiä oli käytetty ystävyyssuhteissa, niin välillä oli käännetty. Arja Katajan Betty Fischer elokuvassa on käännös, kun mies sanoo yhdelle naispuoliselle ystävälleen, salut ma belle, oli käännetty, hei kaunokainen. Les filles, tytöt, on hauska puhuttelusana ranskaksi, kun sitä voidaan minkä ikäiselle tytöille tahansa käyttää, myös ihan varttuneillekin naishenkilöille. Niin suomennoksissa myös les filles oli käytetty tytöt, käännetty tytöt, vaikka olisikin kypsemmän ikäisistä naisista kyse. No silloin, jos työtilanteissa käytettiin tällaisia hellittelynimityksiä, niin yleensä suomentajat jättivät ne pois. Et se olisi ilmeisesti tuntunut Suomeen vähän liian oudolta. Taksi 2 elokuvassa on kenraali, joka puhuu nuorelle poliisille. S'il vous plaît, rendez-moi un service, mon garçon. Niin Outi Kainalainen oli kääntänyt, tekisittekö palveluksen. Mon garçon, eli poikani, oli pois. No joskus kuitenkin suomentajat ovat halunneet kääntää hyvin kirjaimellisesti ja siitä saattaa tulla sitten jopa vähän koominen efekti. Liisa Liukkonen ja elokuva Une hirondelle a fait le printemps, joka on suomennettu Tyttö Pariisista, on nuori maatalousyrittäjä ja hän puhuu maatalouslomittajalleen, että ja tämä on siis nainen, joka puhuu lomittajamiehelle. Vous lui avez donné trop de luzerne, mon vieux. Annoitte liikaa sinimailasta, Veikkonen. Tässä ensinkin teititellään. Se teitittely on jätetty Suomeen. Sitten mon vieux tarkoittaa kirjaimellisesti minun vanhani. Eli tämmöistä vastinettahan ei suoraan Suomessa ole. Mutta kun tässä on nuoret ihmiset kyseessä, niin se on vähän hupaisa käännös. Tulee kyllä ilmi, että ollaan nyt ihan toisella kulttuurialueella. No pöti-sana esiintyy usein myös hellittelynimityksissä ja toisinaan oli käännetty, toisinaan ei. Amelie-elokuvassa on hauska kohta, kun on tämmöinen rahaa kerjäävä mies ja sanoo sitten Amelille, joka hänelle yrittää tiputtaa rahaa. Amelie menee hänen ohitseen kadulla, että no merci, ma petite dame, je ne travaille jamais le dimanche. Ma petite dame on niinku pikku rouva, ja Outi Kainulainen on suomentanut näin, ei kiitos neiti, en tee töitä sunnuntaisin. loukkaavia nimityksiä oli suomen tien helpompi kääntää. 3/4 oli käännetty ja sitten välillä toistonkin välttämiseksi jätetty pois, mutta tuntuu, että nämä on aika semmoisia vapaita ilmaisuja, joita sitten esiintyy kielessä kuin kielessä. Mutta jonkin verran toistoa tosiaan vältettiin, ja yksi syy voi olla se, että tällaiset loukkaukset ja tämmöiset vähän rumat ilmaisut, niin ne saattavat tuntua vahvemmilta kirjoitetussa kielessä. Outi Kainulainen kääntäessään Décalage horaire-elokuva, joka on suomennettu Jetlag nimellä, niin tässä on mies, joka solvaa tyttöystävänsä. Niin osa on jätetty kääntämättä. Mutta tällaisia täällä on. Ta gueule connasse, sou kiinni ämmä. T'es vraiment minable, ma pauvre fille. Olet säällittävä. Va te faire foutre connasse, painu helvettiin. Fou le camp, sale pute, häivy senkin huora. Connard ylipäätään on hyvin yleinen loukkaava ilmaus ranskaksi ja se on eri tavalla käännetty suomeksi. Kusipää, ääliö, idiootti ja paskiainen. Joskus sitten Ranskassa tämmöistä loukkausta edelsi sana quel, joka on niin kuin senkin tai mikä. Quel bête, mikä moukkaa. Mais quel con, senkin idiootti, joka oli sitten jätetty suomeenkin. Kun suomentajat olivat kääntäneet näitä puhuttelusanoja elokuvatekstityksiin, niin heillä oli oikeastaan 3 vaihtoehtoa. Joko jättää se sellaisenaan, esimerkiksi mademoiselle jättää mademoiselleksi, kääntää se enemmän tai vähemmän kirjaimellisesti, tai sitten jättää se pois. Ja valinnat vähän riippui siitä, että kuinka tärkeä informaatioarvo oli katsojalle, että saadaan esimerkiksi nimi katsojan tietoon tai sukulaisuussuhde tai ammatti. Et näissä oli hyvin paljon eroja. Et silloin kun oli madame, monsieur, mademoiselle esiintyi yksin, niin tuntui, että niitä käytetään suomeksi harvemmin näin, niin yleensä oli sitten vältetty. Sitten jo sukunimen kanssa tuntui vähän luontevammalta suomeen. Loukkauksia oli käännetty enemmän kuin hellittelyn nimityksiä, joita käytetään vähän laajemmin Ranskassa kuin Suomessa. Mutta voidaan sanoa, että suomentajien käännöstrategia oli toisaalta kotouttava, toisaalta vieraannuttava. Että selvästi käännettiin enemmän silloin, kun se oli vähän luonnollisempi suomeen kääntää. Ja jätettiin kääntämättä, jos ei ollut oikein vastinetta. Ja mietittiin sitä kontekstia. Mutta kun kokonaisuutena katsoo näitä elokuvatekstityksiä, niin siellähän esiintyy runsaasti esimerkiksi rouvaneiti ja herrasanoja ja niitä tohtoreitakin. Eli sanoja, puhuttelusanoja, joita Suomessa puhekielessä vain vähän käytetään. Mutta voidaan kysyä, että onko edes puhtaat käännöstrategiat mahdollisia. Tuskin kääntäminen on aina tietynlainen kompromissi. Seuraavassa podcast-jaksossa puhutaan vähän konekääntämisestä ja sen jälkieditoinnista. Pysykäähän kuulolla. Voit lukea lisää ranskan kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogissani johanna.isosavi.com/blog.